Her læser Peter Zapffe nu to af sine tekster, først Gensyn og derefter Hitlerstenene. Fælles for de to tekster er fortiden, og genopfriskning er noget, der måske, måske ikke skal glemmes. Gensyn er en refleksion, hvor en kvinde erindrer en fortid i glimt i en tid med uforpligtende venskab, stoffer, kærlighed og sex, og Hitlerstenen er en rejse til Sverige, der rummer en historie om svenske og tyske forbindelser. Men først Gensyn.
Et gensyn. Kaffen er bitter og lunken. Parken er halvtom, ligesom inde i caféen. Det er formiddag. De fleste borde udenfor står tomme, og der ligger fugtige, halvvisne blade på dem. Der sidder et ældre par i den spinkle sol. De skutter sig med tæpper i læ for den lidt kølige vind og drikker hvidvin af store glas. Det synes, som om sommeren er forbi lige netop i dag, og efteråret er startet. Kvinden rejser sig lidt usikkert. Enten er det alderen, eller også er det hvidvinen midt på dagen. Hun har ikke rigtig noget at støtte sig til. Hun går hen mod cafédøren, men en lille bomuldsund i lang snor gør det vanskeligt for hende. Ejeren sidder ved et andet bord og kalder på hunden, men så indser han heldigvis, at hvis hunden skal løbe tilbage til ham, så vil den lange snor også spærre for kvinden, og så vil hun højst sandsynligt vælte omkuld. Han må nok hellere op af sin stol og hjælpe hende af med det knudeværk, hans hund er på vej til at lægge om hendes vaklende ben. Det gør han så og undskylder høfligt. Befriet fra hundesnoren går hun så ind i caféen. Hun bestiller to glas af husets hvidvin, et til sig selv, og et til ham, der sidder derude og venter. Pigen i baren skænker to glas op og siger, at hun nok skal komme ud med dem, ud til deres bord. Kvinden lægger mærke til, at der er regn på vej. Der falder allerede små dråber. Det blæser en smule op, så det bliver nok mere koldt. Hun stiller sig i den åbne dør og spørger manden, om de ikke hellere skulle sætte sig indenfor. I caféen bliver der spillet musik på anlægget. Musikken er helt tydeligt efter den unge piges egen smag fra hendes egen playliste. Da det ældre par kommer indenfor, beder de hende om at dæmpe musikken bare lidt. Kvinden spørger, om hun også kan få en kop kaffe, americano, uden mælk, to kopper tak, og husk endelig hvidvinen, siger hun. Det var helt tilfældigt, at parret havde mødt hinanden. Det var til en bisættelse i det lille kapel, der ligger lige over for parken. Ham, der blev bisat, var en ven. De begge havde kendt. Emil hed han. Der er gået en del år siden, at de begge to havde set noget til ham, men det er jo altid sørgeligt, når en, man kender, en, der er nogenlunde jævnaldrende, går hen og dør. Så er det også ligesom om, at ens egen historie forsvinder. Selve bisættelsen foregik meget stille. Der var ingen taler, og der havde ikke været mange til stede. Det var Emils storebror, der åbenbart havde stået for arrangementet. Han sagde dog et par ord. Bagefter blev man enige om at skilles efter ceremonien. Der var næsten ingen, der kendte hinanden, så der var ikke rigtig nogen fælles stemning. Emil skulle brændes, og han havde ønsket, at hans aske blev kastet ud fra Møns Klint. Der ville nok gå en uges tid mere, inden urnen skulle hentes, sagde broren. Men hvis nogen af de tilstedeværende havde mod på at tage fra København og ned til Møn og sige et sidste farvel til Emil i næste uge, så var de da meget velkomne. Emil havde ikke været gift. Kvinden vidste heller ikke, om han havde fået nogle børn. Hun havde engang været lidt kæreste med ham, men der havde også været alt muligt andet på det tidspunkt, så hun var faktisk lidt usikker på betegnelsen kæreste. Men nu prøvede hun at huske tilbage. Hun huskede engang, da hun kom hjem til Emil. Døren var ikke låst. Det vidste hun, den ikke var, når Emil var hjemme. Så gik hun bare ind og sagde hej. Han sad og ordnede nogle papirer. Han sad med ryggen til, og han svarede hende. Skal jeg så sætte vand over til en kop te, spurgte hun, og gik hen og strøg sin hånd om hans nakke og hals. De var ikke kærester, men han var lidt lun på hende, og det vidste hun godt. Hun kunne også godt lide ham. Ja, gør det, havde han svaret, stadig optaget af regnskabet. Der lå kontanter og papirer og giroblanketter på bordet. Det var betalinger til huslejen og det faglige kontingent til afgifter og forsikring på hans bil og til varme og el i lejligheden. Alt var sorteret i bunker. Han var et ordensmenneske, sød og blid, og det kunne hun også godt lide. Det var fordi han lige havde fået løn, og der var en del poster, der skulle betales, sagde han. Hvis du laver teen, så går jeg over og får ordnet det her, så er jeg straks tilbage. Han tog penge og papirer. Han skulle bare hente på posthuset. Men hun slukkede for vandet, lige da det kogte, og så tog hun alt, hvad der var af kontanter, tilbage i blikæsken. Hun var faldet for fristelsen og var løbet væk, stukket af med pengene. Der var nok en 500-600 kroner. Emil nævnte intet om, at han manglede nogle penge, når de sås i tiden derefter. Heller ikke efter flere dage. Men nu kunne hun godt huske, at det lige netop havde været første gang, hun var kommet til ham for at låne penge, sådan helt bevidst. Dengang var hun nødt til at låne til sig selv og til kæresten, ham hun boede sammen med, så de kunne købe mere junk. Og så havde hun så stjålet fra Emil, men han havde ikke sagt noget. De var også godt på vej til at blive afhængige begge to, hende og hendes kæreste. De var skæve hver dag i flere dage. Det hele var startet med noget morfin, som hun kunne skaffe igennem en, hun kendte. Det kom fra et apotekerknæk. Det havde de så taget et stykke tid. Det var også derfor, at de havde alt for lidt penge. På et tidspunkt havde de så slet ingenting. Så stjal de lidt, fik en stor regning hos købmanden, stjal fra kiosken og lidt fra bageren og løb fra regningen på grillen. Solgte nogle af deres ting nede hos marskandiseren, og det fik de ikke særlig meget for. Men hun huskede mere. Hun huskede, at hun hele tiden havde regnet med at kunne låne af Emil. Regnede med, at det kunne hun nok sagtens, hvis hun også flørtede lidt med ham. For han havde slet ikke fundet ud af, at hende og hendes kæreste var på stoffer. Det kendte han nemlig ikke så meget til. Han var også en lille smule naiv, men han var også sød. Det var nok derfor, at hun også besøgte ham. Det gjorde hun faktisk ret tit, også fordi at der var så pænt og rent der, hvor han boede. De plejede også at drikke te sammen og snakke om alt muligt. Tjener han der aldrig nogen penge? Hvorfor er du så sammen med ham, den idiot? Havde Emil spurgt en gang, da hun havde besøgt ham. Og da hun var på vej ud af døren, ville han kramme, men hun viklede sig ud af hans farvelkram og skyndte sig afsted hjemad eller ud for at købe sit stof for pengene, han havde lånt hende. Men hun vendte sig om på trappen og vinkede farvel, og så stod han så bare der og lænede sig op ad dørkarmen og smilede til hende. Så skammede hun sig. Til bisættelsen dukkede der endnu flere situationer op med hende og Emil. De glimtede svagt i hendes hukommelse. De manglede bare at blive sat ind i deres rette sammenhæng med alt det andet, hun nu kunne huske fra den gang. Inde i et halvmørke lå det. Og da hun havde set i avisen, at Emil var død og skulle bisættes, så havde hun sørgmodigt besluttet sig for at gå med. Det var det eneste rigtige. Det føltes rigtigt. Glimt for glimt kom erindringerne så tilbage. Hun kunne huske en dag, hvor Emil havde haft besøg af en, der hed Sigurd, hans gamle skolekammerat. Den dag fik hun sagt, at hun havde stjålet fra ham, og at hun ville betale noget af det tilbage, noget af det, hun havde taget. Men hun kunne ikke betale det hele med det samme. Det ville tage noget tid, før hende og hendes kæreste fik flere penge, havde hun sagt. Så lige nu, der kunne hun kun betale halvdelen. Alt det fik hun sagt til Emil ude i køkkenet. Sigurd havde bare overhørt det og blandede sig. Man skal da altid betale, hvad man skylder, havde Sigurd sagt. Der skal der være orden i regnskabet, ikke? Jo, ja, svarede hun tøvende og så på Emil. Han nikkede og smilede lidt genert. Det kom jo faktisk ikke ham ved, Sigurd, ham, Emils ven. Men den samme dag havde Emil og Sigurd også planlagt en køretur, og de var faktisk allerede på vej ud af døren. Vil du så ikke også med, spurgte Sigurd så. Vi har købt øller, og Emil har sikkert også et par flasker vin et eller andet sted, hvis du ikke kan lide øl. Sigurd sagde, at de havde tænkt på at køre nordpå, ud af byen, ud i skoven, få frisk luft. Det kunne da blive sjov. Og så sagde hun ja. Det var virkelig dejligt at sidde i bilen med vinduet åben og mærke vinden, der blæste igennem hendes lange hår. De fik næsten drukket en hel flaske vin undervejs, og der var stadig både øl og vin tilbage. Da de parkerede bilen og steg ud, løb hun ud foran dem og tog et par dansetrin og nynnede en Beatles-sang, Love, Love Me Do. Og så vendte hun sig mod de to venner og sagde, at det var en rigtig dejlig idé at tage herud. Man bliver så glad og alt muligt, ikke også? Manden, som hun lige nu sad og drak vin med, havde hun ikke rigtig kunnet genkende til bisættelsen. Jamen, jeg hedder da Sigurd, kan du ikke huske det? Havde han så sagt. Jeg har da kendt Emil lige siden vi gik i skole, og jeg ved da også, hvem du er. Til gengæld synes han heller ikke at kunne genkende nogen af de andre, der var mødt op. Der havde også været en sådan underlig stemning blandt de fremmødte. Man havde betragtet hinanden på afstand med sideblikke og stillet sig selv et spørgsmål om enkelte af de fremmødte. Hvem mon hun er, og hvem er ham der? Er det mon en, jeg burde kende? Det er nok en fra familien, måske en kollega eller fra et eller andet arbejde, vi ikke aner noget om. Alle var jo sikkert også forandret. Gråt hår, briller, ludende holdning, høreapparat, slidte sko og dårlige tænder, eller også et forbavsende bredt, hvidt smil. Der var en masse spørgsmål, der ikke rigtig kunne finde svar, især fra tidsrummet fra dengang og til nu, små 50 år senere, hvor Emil ligger der i kisten. Efter bisættelsen gik hun og Sigurd hen på caféen i nærheden. De siger ikke noget og sukker højlydt, mens de prøver at mindes et eller andet positivt om den afdøde, som de så kan dele. Der er jo trods alt gået nogle år. Han skylder mig 4.000 kroner, siger Sigurd så. Jeg lånte ham 4.000 kroner for 3 år siden. Kan man mon få dem igen? Sådan er boet, spørger han ud i luften. Jeg tror ikke, han efterlader sig noget særligt, svarer hun. Vi ser ikke penge. Det kan man da næsten heller ikke være bekendt at spørge om. Kan man? Måske ikke, svarer han og tager en slurk af sin kaffe. Det ville bare være rart at få orden i regnskabet, sagde Sigurd. Og da han sagde det, så genkendte hun noget i den formulering. Selvom der var gået så mange år, hvor de ikke havde set noget til hinanden, så kunne hun svagt genkende visse træk hos ham og en særlig måde, han bevægede sig på, og som nu var blevet meget mere tydelig. Men hvad hun helt præcis kunne genkende, var det specielle karaktertræk hos ham. Det karaktertræk, der blev åbnet op for med de ord, han lige havde sagt. Hun så på ham, ligesom dengang de var unge, så er der orden i regnskabet. Det var ordene, hun havde genkendt. Ordene, sætningen og tonefaldet. Emil var død, og nu sad de så her. Ham, Emils ven fra skoletiden, og så hende selv. Helt tilfældigt efter alle disse år, så sad de nu begge to ved det samme cafébord. Jamen, du mangler da ikke noget. Du kan da vel sagtens undvære de 4.000 kroner, ikke også? Sagde hun til Sigurd og fortsatte. Det spiller da ingen rolle for dig. Gør det det? Hun sagde det i et forsøg på at virke engageret. Men hun var pludselig blevet fuldstændig ligeglad, om han fik sine penge eller ej. Hun kunne slet ikke lide ham. Det var en fejl, at de var gået sammen videre hen til caféen. Hun huskede nemlig også turen i skoven for mange år siden. De havde fulgt en sti, der førte op til et grønt, fladt stykke, omgivet af høje træer. Mellem træerne var der små buske, der tog af for vinden. Det var en varm og lys sommereftermiddag. Emil havde taget et tæppe med fra bilen, som han nu bredte ud. Han var altid så omsorgsfuld, sagde hun så, og så gav hun ham et kys på munden. Hun var i godt humør. Det var vinen, og det var rart at drikke. Hun var glad for ikke at være hjemme i den støvede lejlighed, hvor der altid var rodet og snavset og udsigt til en mørk baggård. Emil og Sigurd drak øl, og hun havde stadig lidt tilbage af vinen. Hun tømte de sidste slurke af flasken, og så lagde de sig alle tre ned på tæppet og så op i himlen. Efter et stykke tid, så blev hun søvnig. Lidt efter hørte hun så Sigurds stemme. Skal vi så have de bobler? Sagde Sigurd og tog en flaske champagne frem og løftede den op. Han løsnede proppen, indtil den fløj op i luften, og champagnen skummede ud af flasken, ud over hendes hvide bluse. Hun vågnede ved, at det pludselig blev køligt. Den hvide bluse var blevet våd og næsten gennemsigtig. Hun så ned af sit bryst. Hendes brystvorter var blevet hårde og synlige, og de løftede blusen op, og hun følte en glædesfuld pigerne stolthed ved synet. Se nu der, sagde hun nærmest til sig selv, og så mærkede hun Sigurds hånd, der strøg hen over begge hendes bryster. Han knappede også hendes bluse op. Hun følte det både rigtigt og forkert, for hun kendte ham jo ikke rigtigt, og ved siden af ham lå Emil og stirrede på hende. Det var Emil, hun havde mest tillid til, så hun gav efter for sin lyst og vendte sig mod Emil og rakte armene imod ham og lod sine bryster være helt blottede. Emil stirrede og trak hende ind til sig. Emil var lykkelig og begærlig. Hans langvarige forelskelse i hende brusede helt overvældende igennem ham. Imens så famlede Sigurds hænder på hendes hofter og trak hendes bukser og trusser af. Så prøvede han at presse sig op i hende. Da hun mærkede Sigurd bagfra, blev det for meget. Det var ikke ham, hun ville være sammen med. Så heller Emil. Hun rakte sin hånd bagud og tog fat om Sigurds lem og trak ham ud. Så trængte Emil op i hende, og hun lod ham gøre det. Det blev en voldsom oplevelse, for hun havde Emil oppe i sig, samtidig med, at Sigurd holdt hendes hånd fast om sit lem, indtil han sprøjtede op af hendes ryg og baller. Så vendte hun sig helt om på ryggen og tog imod Emil. Nu var han ikke mere i tvivl om, at hun ville have ham. Han kyssede hende inderligt igen og igen og så på hende med strålende øjne. Efter et stykke tid så hviskede hun, kom bare, kom nu, det er dejligt. Og så kom han op i hende, mens hun holdt fast i hans hofter. Lidt væk stod Sigurd nu og tissede op ad træ. Han vendte sig mod det tæt sammenslyngede par på tæppet og sagde grinende, så er der vist orden i regnskabet, var Emil? Hitlerstenene. Vi er på vej op til Svartabergen. Vi kører mod Lönsboda, midt i Sydsverige. Når man drejer af på motorvejen, kommer man ind på små skovveje, hvor træerne står tæt og skygger for udsynet, så man kan blive helt i tvivl om, hvor vejen faktisk fører hen. Vi ender på en gårdsplads, der signalerer, at her er meget privat. Så vender vi bilen og får øje på et skilt heldigvis, der er skjult af grønne grene. Skiltet hjælper vores svigtende retningssans ved at fortælle, hvor den rette vej fører hen. Det småregner nu, og vi kører på et lag af småsten, der langsomt bliver kulsort, jo mere det regner. Vi nærmer os stenminen i Hækhølt. Der har man brudt sten lige siden 1899. Den type sten, der bliver brudt her, er diabassten. Diabas er en sort art granit. Hvis man sliber på den, så bliver den skinnende blank, næsten truende blank, og bliver den våd, bliver den dybt sort. Diabas har været flydende lava engang fra vulkanudbrud dybt inde i jordklodens midte. For milliarder af år siden blev lavaen så presset op til jordens overflade, hvor den blev afkølet af isen i istiden, så lavaen blev til en krystallinsk træart. Hele vejen op til minen er dækket af gråsorte skærver på størrelse med valnødder. Det er rester af sten fra brudet, der blev knust til små sten. Endelig er vi der. Den gamle mine er et 100 meter dybt krater, næsten fyldt med vand, hvis overflade ligger blikstille, som om det er frossent, uanset om det blæser eller der falder regn. Krateret er 1 kilometer langt og 50 meter bredt. Engang var minen verdens største diabasbrud. Nu sker der ikke mere. Der er helt stille. Man bryder ikke sten mere her. Men forskellige kunstnere har lavet enkelte skulpturer, der står langs kanten af krateret. Der er et par kæmpehoveder med ansigter, der ligner de gigantiske stenstøtter, som de første opdagelsesrejsende så, da de gik i land på Påskeøerne. De står med ryggen til og skuer ud over skovene og resten af Svartabergen. Både i krateret og i dens omgivelser er der fuldstændig stille. Det er som om, at hver lyd suges ned i vanddybets evige tavshed. Det føles som en skyld, en kulsort samvittighed, især når man har læst sig igennem turistbrochyrenes tekster. Under hele 2. verdenskrig brød man store diabasblokke her. De blev sendt sydpå til Nazi-Tyskland. Hitler havde en vision om at bygge Welthauptstadt Germania, den store, nye verdenshovedstad, og her skulle de blanke, sorte sten bruges, og den svenske mine leverede. Men da krigen sluttede og Tyskland tabte, standsede svenskerne med at sende sten til Tyskland. Kort før slutningen af krigen stod der 30 togvogne pakket med store, sorte, fejlfri diabasblokke klar til at blive kørt afsted til Tyskland. Men svenskerne sendte ikke stenen afsted, selvom de havde fået betaling for den, endda i guld, for krigen var jo slut. Disse sten blev så i folkemåne kaldt Hitlerstenene. Togvognen lastet med de store sten blev stående på skinnerne i lang tid, og man vidste ikke, hvad man skulle gøre ved dem. Amerikanerne fik nogle af stenene. De blev så til soklen på mindesmærket, der viser amerikanske soldater, der rejser Stars and Stripes, til minde om de hårde kampe ved Iwo Jima. Resterne af de store, tunge Hitlersten blev knust til skærver og brugt til vejbelægning i Sverige. Herefter blev minen lukket.
Det var Peter Zapfe, der læste sine tekster Gensyn og Hitlerstenene.